jābūt ir maksimāli uzmanīgi visos sociālos tīklos, gan Facebook, gan Twitteri, gan Foursquare, ja? Tur, kur jūs atstājat informāciju par to, ko jūs darat svētkos, kur jūs dodaties, cik ilgi būsiet prom un vai būsiet atpakaļ, un šo te visu informāciju cilvēks tā kā ieliek, teiksim, ar fotogrāfiju, ka lūk, es atrodos tagad kādā Latvijas reģionā, vietā, pilsētā, ja, un te ir baigi glūstīgi jautra, lielākais ugunskurs, un tātad tas ļauj ļaundariem saprast, ka konkrētais cilvēks nav mājās, tā kā mūsdienu sociālos tīklos daudzās vietās arī nevajag gan, teiksim, kaut kādus apstiprinājumus, lai sekotu jums, ja, tāpat tās, kas var būt jebkurš cits cilvēks no malas, kas skatās līdzi, ja, tāpēc šī te informācija brīvi pieejama publiskajā telpā. Lūk, un tāpat tās arī cilvēku paziņu vidū var būt kāds ar sliktiem nodomiem, kas vēlās izmantot šīs lietas.